habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeen sabti ah bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka
oo shalay markii la isla fadhiyeyba dembiyadan waaweyn iyo waxa labada dhinacadda ay sheegayaan aysan sheegin, aysan yacni ay ahaayeen dad walaalo ah, dad saaxiibo ah, dad odhanaya sida aan u qabanno hadda inay soo baxo nin walbaba uu jeebka kala soo baxo, kan kalena uu yidhaah hal waa khaa'in baa tahay, iyo waxyaalaha iyo dembiyo criminal inta laga dhigi lahaa in laga dhigo arrimaha dood siyaasadeed iyo maamul in laga dhigo.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo qodobo kale waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa sabtida maanta sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ay gacan ka geysan doonaan sidii loo dhexdhexaadin lahaa muranka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya, kaasi oo uu sheegay in uu halis gelinayo xasiloonida gobolka. etoobiya oo aan bad lahayn ayaa waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada. muqdisho iyo addis ababa ayaa waxaa ka dhex ogan muran xooggan kadib markii ay isku maandhaafeen qorshaha etoobiya ku doonayso in dekad iyo saldhig milatari ay uga hesho badda cas iyadoo heshiis la gashay somaliland, taa beddelkeedana somaliland ay ka caawinayso sidii ay aqoonsi caalami ah ay ku heli lahayd. khilaafkan soomaaliya iyo etoobiya ayaa isu soo dhoweeyey soomaaliya iyo masar oo muddo sannado ahiba kula murasanayd etoobiya biyo xireenka weyn ee addis ababa ay ka dhisayso webiga niil iyo eritreya oo iyaduna cadow ku ah etoobiya. madaxweynaha kenya ayaa sheegay in amniga soomaaliya uu si weyn qayb uga qaadanayo xasiloonida iyo horumarka gobolka, isla markaasina uu gacan ka geysanayo maalgashiga iyo fursadaha hal abuurka ganacsi. isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu xalliyo khilaafka soomaaliya iyo etoobiya oo ay waday xukuumadda ankara ee dalka turkiga ayaa lagu guuldaraystay in wax natiijaa laga gaaro. dowladda etoobiya iyo afhayeenadeeda arrimaha dibadda ayaan si deg dega uga jawaabin codsiyo ku saabsan in arrinta dhexdhexaadinta ahi laga hadlo. dagaalyahanada fallaagada dalka suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada xalab oo ah magaalada ugu weyn suuriya markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2016-kii sida ay sheegtay koox la socota dagaalka suuriya sabtida maanta. waxaa sii socda dagaalada ay fallaagadani ay kula jirto ciidamada dowladda xilli dowladaha dagaalka ee ciidamada dalka ruushka ee syriya ku sugnaa ay duqeyno ka geysteen qaybo ka mid a magaalada. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee suuriya oo cilmi baarayaal ku leh guud ahaan dalkaasi dhexdiisa oo ay dagaaladu aafriyeen ayaa waxa ay sheegtay maanta oo sabti ah in xayaa taxriir al-sham oo ah isbahaysi jihaadoon ah oo ay hogaamiso alqaacidada suuriya iyo kooxaha isbahaysiga laahiba ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada xalab. duqa magaalada xalab hoggaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. sida ay wararku sheegayaan, ciidamada maamulka bashaar al asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka al safira. sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka suuriya remi cabdiraxmaan, ma jirin rasaas ka dhexaysay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen. militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyna cirka ah ay u geysteen goobo hub sharci darro ah looga soo daabulo Xisbullaah oo ku yaalla xuduudda Suuriya ee ay la wadaagto Lubnaan, iyadoo maalmo ay jirto uun xabo joojin halu ku taagan oo hakisay bilo dagaal markaasi u dhexeeyey dhinacyada, laakiin la arkay rasaas goos goos oo dhacaysa. Ururka Xisbullaah ayaana ka hadlin duqeyntaasi. Duqeynta Israa'iil oo aatii ugu dambeysay dhowr jeer tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay Arbacadii ayaa ku soo beegantay iyadoo qalalaasaha uu ku fidayo deegaano kale oo bariga dhexe ah, iyadoo fallaagada Suuriya ay gudaha u galeen magaalada ugu weyn dalkaasi ee Xalab. In ka badan boqol qaxootiga Rohingya oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Indonesia, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabisa qaxootiga. Qowmiyadda Rohingya ee u badan muslimiin ayaa si weyn loogu dhibaateeyaa Myanmar, waxaana kumanaan kun ay sanad walba naftooda ku biimayaan safarro badeed oo dheer oo halista si markaas u gaaraan Maleeshiya iyo dalka Indonesia. Faisal Rahman oo ka tirsan UNHCR ayaa waxa uu sabtida maanta u sheegay AFP in warbixin ay ka heleen maamulka gobolka Aceh Bari, taasi uu sheegaysa in ay jiraan 116 qof oo qaxootiga. Faisal Rahman waxa uu sheegay in doonida ay saarayeen oo alwaax ka samaysnayd dadka Rohingyaha la helay, iyadoo ku degtay kuna quustay meel aanan ka fogeyn xeebta Waqooyi Bari ee jasiiradda Sumatra. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka ee xukunka kasii degaya Joe Biden ayaa booqashadiisii ugu horreysay isaga oo madaxweynaha Mareykanka ah waxa uu ku tegay dalka Angola. Booqashadan Biden ayaa diiradda lagu saarayay mashruuca horumarinta ee Mareykanka uu maalgeliyey ee jidka tareenka ee loo yaqaano Lobito Rail Corridor. Mashruucaasi oo dhererkiisu u yahay 1300 oo kilomitir ayaa wuxuu isku xirayaa gobollo hodan ku ah macdanta oo ku yaalla gudaha Afrika iyo dekad muhiima oo ku taala koonfur galbeed Angola. Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in mashruucaas uu ku maalgeliyey lacag ka badan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka. Warbixin ay diyaarisay wariyaha V O A Anita Powell waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Angola Joao Lourenco oo caan ku ah doorkiisa hogaamineed ee kabaya danaha gobolka iyo xalinta khilaafaadka ayaa soo dhoweeyey madaxweyne Biden isagoo xoojinaya xiriirka labada dal oo aqalka cad uu ku tilmaamay inuu ku yimid isbeddel dhab ah, sida uu ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Karine Jean-Pierre.
Together, the United States and Angola are working to address a full spectrum of pressing challenges from narrowing the
infrastructure. Wadashaqeynta Mareykanka iyo Angola waxay diiradda saaraysaa xalinta caqabadaha muhiimka ah ee ka jira gobolka, sida yareynta faqriga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Afrika, kor u qaadista fursadaha dhaqaale, iyo horumarinta balaadhinta teknolojiyadda iyo weliba xoojinta nabadda iyo amniga iyo ka hortagga cunto yarida. Falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in ballanqaadkii Biden ee 2022 ee uu ku sheegay inuu booqanayo Afrika uu aad uga dib dhacay. Safarkiisani waxaa dib loo dhigay bishii Oktoobar 2022 markii duufaanta Hurricane Milton ay carqaladaysay qorshihii safarkiisa, sida uu faahfaahinayo Cameron Hudson oo arrimaha Afrika u qaabilsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee Mareykanka.
I think coming as it does at the very tail end of his administration
marka la eego iyadoo lagu jiro dhammaadka muddo xileedka Biden iyo waxqabadka xaddidan ee uu ku lahaa Afrika, safarkani waxa uu u muuqdaa mid aan saameyn badan lahayn. Biden iyo Lourenco kama midaysna wax walba. Taageerada adag ee Biden ee Israa'iil iyo aragtida Angola ee taas ka soo horjeeda waxay muujinaysaa kala duwanaanshaha siyaasadooda. إسرائيل waxay leedahay xaq ay ku difaacdo nafteeda iyo muwaadiniinteeda, laakiin xaq la mid ah ayay leeyihiin Falastiiniyiinta oo muddo dheer ku hoos nool gumaysi. Waana xaalad aan la aqbali karin. Arrinta horumarinta Afrika waa mid muhiim u ah labada dal iyo sidoo kale Shiinaha. Shiinaha ayaa saameyn ballaaran ku leh qaaradda Afrika iyada oo loo marayo mashruuca weyn ee BRI, sida uu tilmaamayo Xu Jinping oo dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha horumarinta Afrika.
Kowii
sano ee lasoo dhaafay, shirkadaha Shiinuhu waxay ka qayb qaateen dhismaha iyo dib u habaynta 10,000 oo kiilomitir oo wada tareen ah iyo ku dhowaad 100,000 oo kiilomitir oo wada laamiya ah. Sidoo kale waxaan horumarinay 100,000 dekeda ah iyo 100,000 oo isku xirayaasha isgaarsiinta Afrika ah. Inkastoo booqashadan ay tahay mid muhiim ah, haddana waxay noqon kartaa safarkii ugu dambeeyey ee madaxweyne Biden uu u baxo dibadda isagoo ah madaxweynaha Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V o a Anita Powell waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Dagaalyahanada fallaagada ee dalka Suuriya ayaa waxa ay la wareegeen inta badan magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn Siriya markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016, sida ay sheegtay koox la socota dagaalka Suuriya Sabtida maanta. Waxaa sii socdaa dagaalada ay fallaagada ay kula jirto ciidamada dowladda xilli duuradaha dagaalka ee ciidamada Ruushka ee Siriya ku suganay ay duqeyno ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada. Warbixin ay qortay V o a-da ku soo dhawaada. Kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya oo cilmi baarayaal kule guud ahaan dalkaasi oo ay dagaaladu aafiyeen ayaa sheegtay maanta oo Sabtiga in Xayaat Tahriir Ashaam oo ah isbahaysi jihadoon ah oo ay hogaamiso Alqaacidada Suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ahba ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada Xalab. Duqa magaalada Xalab, hogaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. Sida ay wararku sheegayaan ciidamada maamulka Bashaar al Asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka Al-Sifra. Sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka Suuriya Rami Cabdiraxmaan, ma jirin rusaas ka dhacaysay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen. Kuuf jooga ku sugan magaalada Xalab oo aan magaciisa la sheegin sababo ammaan ayaa V o a-da u xaqiijiyey in xogaga fallaagada ay jimcihii shalay ay soo galeen qaybo ka mid ah magaalada kadib markii uu dagaal xoogana dhex maray iyaga iyo ciidamada daacadda u ah xukuumadda Bashaar al Asad. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ilo military ayaa waxay sheegtay in maamulka Suuriya ay xireen garoonka duuradaha ee Xalab iyo sidoo kaleeto dhammaan wadooyinka gala magaalada Sabtida maanta. Waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado Xalab tan iyo sanadkii 2016, markaasoo ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto iyo ciidamada cirka ee Ruushka ay ka saareen kooxii fallaagada ahaa ee ku sugnaa qaybo ka mid ah bariga magaalada intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. Goobjoogo kale oo ku sugan Xalab oo isna aan doonin in magaciisa la sheego sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu ku qasbay kumanaan qof oo deganaa magaalada in ay u qaxaan qaybo ammaan oo magaalada ah. Goobjoogahan ayaa VOA-da waxa uu sheegay in isku horimaad uu ka dhacay xaafad ku taala galbeedka magaalada, isagoo intaasuna ku daray in ciidamada dowladda Suuriya ay dib uga baxeen deegaanka. Isbeddelkan dagaal ee jimcihii shalayto ka dhacay Xalab ayaa qayb ka ah duulan ballaaran oo ay bilaabeen fallaagada Suuriya iyo xulafadooda. Duulankaasi oo xooggiisu uu bilowday Arbacadii lasoo dhaafay. Xoogga fallaagada ayaa sheegay in 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay la wareegeen 10 magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Xalab iyo Adlib. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya ayaa jimcihii waxay sheegtay in 277 qof lagu dilay iskahorimaadka tan iyo arbacadii. Dadka dhintayna ay u badnaayeen xoogga fallaagadaasi iyo askarta Suuriya. Si kastaba ahaatee, David Carden waa isuduwaha arrimaha bini'aadminimada qaramada midoobay ee qalalaasaha Suuriya ayaa waxaa jimcihii uu sheegay in sidoo kale dagaalka Suuriya lagu dilay ugu yaraan 72 qof oo rayada oo ay ku jireen caruur. Militariga Suuriya ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii wuxuu ku sheegay in ciidankooda hubaysan ee ka howlgala jiidda hore ee baadiyaha Xalab iyo Idlib ay sii wadayaan kahortaga duulaanka weyn ee ay soo qaadeen ururada argagixisada isagoo ula jeeda xoogga fallaagada. Militariga ayaanan ka hadlin xaaladda ka taagan magaalada Xalab. Khubarada ayaa ka xiriiriyey xaaladdan ku soo korotay Xalab isbedelada ka socda meelo kale oo bariga dhexa. Laga soo bilaabo sanadkii 2016 Xalab waxaa difaacayay Iiraan iyo kooxda ay taageerto ee Xisbullah, laakiin labaduba hadda waxa ay ku jiraan duruufo aad u kala duwan, ayuu yiri Axmed Rahal oo ah jeneraal hore oo militariga Suuriya ka goostay sanadkii 2012. Ruushka oo ah taageeraha ugu muhiimsan ee xukuumadda Bashar al-Assad ayaa duqeyno dhanka cirka ah waxa uu ku qaaday xoogga mucaaradka maalmihii lasoo dhaafay. Goob joogayaal ayaa sheegay in duuradaha Ruushka aysan si weyn u beegsan ciidamadan fallaagada ah ee ku sii siqaya bartamaha magaalada Xalab, laakiin ay duqeymaha xooggooda ay ka geysteen magaalada Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, halkaas oo jimcihii shalayto ay ku dileen ugu yaraan 20 qof. Wareedyo military ayaa waxay sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Ruushka uu u ballan qaaday Dimashq gargaar military oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan fallaagada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga Onku Kuseli ayaa bayaan uu soo saaray isna waxa uu jimcihii shalay ku sheegay in isku dhacyadii ugu dambeeyey ay sababeen xiisad aan loo baahnayn oo gobolka ka jirta. Nikolai Harris oo ah khabiir ku takhasusay bariga dhexe oo ka tirsan macadka New Lines Institute oo ah macad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay in Turkiga uusan muddo dheer ku qanacsanayn awood la'aanta Ruushka oo aan si weyn isugu dayin in uu keeno heshiis markaasi lagu soo celinayo xiriirka Ankara ee xukuumadda Asad. Soomaalida reer guuraaga ah ayaa ah dad xoolo dhaqato ah oo xoolahooda la guuray si ay biyo iyo baadba ugu helaan. Gurguurista iyo naqdoonkaasi waa qayb ka mid ah dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Dhowaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in reer guuraa ka soo hayaamay gobollada Nugaal iyo Mudug ay gaareen deegaanka Yagoori ee gobolka Sool, iyagoo doonaya in ay helaan daaq iyo biyo xilli roobaad guud ahaan deegaanku uu yar yahay. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Dhanka Yagoori ee gobolka Sool ayaa waxaa soo gaaray xoolo dhaqato soo naqraacay, kuwaasoo ka yimid gobollada Nugaal iyo Mudug. Meyrka degmada Yagoori ee La Xuseen ayaa sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan xoolo dhaqatadaasi, sidoo kalena dadka deegaanka ayuu fariin u diraya
baaq dhammaan deegaanka degmada Yagoori xukunto. Dadka ku soo hayaamay ee ka soo hayaamay deegaanada SSC Khaatumo iyo deegaanada Puntland in lasoo dhoweeyo, in la saacido, dhulka loo tilmaamo roobka iyo guryaha iyo deegaanku say u kala fiican tahay, la dejiyo dadka ah oo lasoo dhoweeyo dhulka duuxooyinka ah ee xooluhu daaqayaanna, in aan la lix degin, in aan geeska lagu feerin ama la hiifin ama la haaraamin dadka deegaankeena ku soo hayaamay, waayo berrito oo kale ayay haday doonta tani taallaa. Dadkaasina xuduud ma leh Puntland iyo Khaatumo waa dad isku mid oo walaal ah. وأسس خاتم إيه خاتم أسس يويان وضد ولا راء طبعا ما ملا ولا راء ويه تتكه للسود ويه وضد كني وينصو إن تيجان راعي تيجان ترى إن هلقو حمد النقو وضد كي الله جبين هلا دقال يضد كه رشة مدارا
ضياش يوحكرت كديجان كيجوري ayaa ka hadlay reer guuraagaasi hayaanka ku yimid iyo wana sheegay in markasta dadka xoolo dhaqatada ay deegaanka kala duwan u naqraacaan haatan deegaankan ay soo gaareen sida uu sheegay Caaqil Ismaaciil Cabdirsaaq Aadan
kaasi deegaankan yagoori yagoori laga bilaabo wixii ka hooseeya guumeys sululux iyo yeelaba roob u aan ba helay dadku runtii aad iyo aad bay soo hayaameen geelal ba soconayo ila mudug ila nugaal ila meel walba ka soconaya reeruhuna runtii aad bay u soconayaan oo raxmadaas ala isugu yimi waana sunnaha rabaaniga ah oo hada meeshii roob ka do'o ba dadku isugu tagayaan isu taga dadka iyo gobol kala duwan oo mudug iyo nugaal ka mid tahay laga soo hayaama waa waxay tusinaysaa istixgalka bulshada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba fa fadligiisa ay ka mid tahay marba meel roobka laga shabo dadku ay hadii beedankeed la yahay ay meel isugu tagaan oo dad aan is aqooni ay isbartaan dadka ayaga ah waa soo dhaweynayna waa hadii beedankeed waa bogaadireyna ilaah baa mahalle ilaah baa roobkan keenay ayadoo la qoostay oo hadii beedankeed la yahay qoosi sirto oo in dayri jeesato dadku ay u maleeyeen ayaa ilaahay roobkan shabay
iyadoona gudaha deegaanada ee Khatuma qaarkood roobku ay si weyn ugu yariyeen dadkuna ay ka walaacsan yihiin in abaaruhu ay soo foosareen dadka xoolo raacatada dadka xoolo dhaqatada Saciid Haaji Muuse ayaa sheegay baaxadda roobkani
baaxadda uu helay ma ballaadna waa iska gudubkaas waa dhuuban yahay waa dheer waa wax dhuuban weeye marka sida la isaga gudbo bari iyo galbeed sida nugaashana kuma foga oo sidaas u liiqan yahay sida hawdka iyo dhagaxna waa u liiqan yahay saas u dhuuban yahay dhagax iyo hawdna waa jiraa oo saas ugu dhuuban yahay nugaashana sidaas ugu dhuuban yahay laakiin iska gudubkaas waa in yar oo la iska hadgali karo oo qofku iska hadgali karo ayuu ku jiraa sida weeye
jaamaca wad gobooso oo ka mid odayaasha ayaa ka hadlay waxyaabaha la gudboon dadka xoolo dhaqatada ee naqraaca ku yimid deegaanadani
horeba dooxada inaan la gelin go'aamadu hore u jiray intaana lagu soo guurin inaan dooxada lix dhigin go'aamo hore u jiray ba ahaayeen kuwa lagu soo guuray waalada iyadana waxaan leenahay sida ay si leeg inaan dooxada la dhigin si ay geeduhu u deeqaan muxuu ahaa bay arrinkaasi ka daaran yahay waxaanuna kaloo leenahay bahoro iyo waxba dhulku leeyahay dadka ha laga ilaaliyo caruurta ah biyaha laga ilaaliyo waxaanu leenahay soo dhowaada waana hayo soo dhowaada gamcafan ku soo dhowaada
gudahan roobka ka day deegaanada ee Khatuma ayaa waxay yihiin kuwa aad u yar marka laga hadlayo roobabkii dhawaanahani ka day deegaanadani abaarta ayaa si weyn dhibaato ugu keenta dadka xoolo dhaqatada iyaduna sanad kasta ay saameyn ay ku yeelato dikrinol VOA magaalada Lasanood
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaana guud ahaantiis ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya Professor Liban kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka marka xiga xaaladda Soomaaliya toddobaadkan aad ayay xiisadda ka dhex taagan Jubbaland iyo dawladda federaalka cirka isugu shareertay bal xiisadda inta aysan halkan gaarin maxay ahayd in labada dhinac ay ku xakameeyaan oo ay kaga hortagaan in xaaladdu ay ka darto
bismillaahir rahmaan wallahi waxay la tahay yani arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka mar walbaba haddaanan hore wax loo diyaarsan way dhib badan tahay laakiin haba ahaatee haddii khilaafaad uu ka yimaado waxay ahayd labada darafba in waqti iyo habab hannaan kale oo wax lagu xalliyo in aad la isugu dayo leana waxa weeye la iskuma diidana qof iyo cod in la rabo in la aado laakiin waa waqtigeedii oo dib u dhacay ayaa mushaakilkan keenaya. Waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yani siyaalo kale u dhigaan, laakiin muhim mushkiladda waa arrinta. Marka waxaa aniga ila tahay laga baaqsan karay labada darafba inaanan la dadajinin wixii tallaabooyinka iyo hannaanka inaan la dejin. Waxaad la socotaa dowladda federaalka maadaama ay iyadu mas-uulkii koowaad ay ahayd habkii doorashada sharciyadeedii iyo oo dhan aad baa loo dadejiyey sida hadda muuqata. Waxaa la isugu keenay baarlamaanka labadiisa aqal oo hal meel la isugu keenay oo aysan ahayn inay isku yimaadeen sida dabiiciga ah, maadaama arrimo masiiri ah laga hadlayo inay isbalansi garayaan la rabay oo ay midaan warka u doodo mid kale laga doodo. Laakiin waxaad muuqata degdeg inuu ku jiro. Marka wax muddo yani 15 maalmo 20 maalin wax ka yar in saddexdii sharci ee ugu muhiimsanaa in oo ahaa kii axsaabta, kii guddiga doorashooyinka iyo nidaamkaba kulliba in lagu dhameeyey, intaas waa degdeg baa ku jira. Arrintaasna waxa weeye shaki iyo taa waxaaba sii dheer in guddigiina hore laga cayimay 18-kii. Marka waxay meelahaasba waxay keenaysaa dhinaca inuu shaki uu ku keenayo atraafta kale, dhinacyada kale uu ku keenayo. Marka waxaa habooneed in waqtiga doonaba ha qaadatay qof iyo cod nooca la doonayo marnaba ma noqonayo noocyadii aadka yani u fiicnaa mataa adduunyada laga yaqaanay. Laakiin waa waqti buu qaadanayaa, sida hadda xataa Somaliland doorashadii hadda ay gashay diyaar garowgeeda imisuu qaatay, imisa jeer ayaa dib loo dhigay oo mataqaana ugu yaraan muddo 2 sano iyo mataqaana dib loo dhigay oo madaxweyne Muuse Biixi uu sii hayay oo mar kasta lahaa diyaar ma aha noocyada iyo waxa ilaa markii dambe doorasho qurux badan ay soo baxday. Marka doorasho qurux badanna waan rabaa, degdegna waan ku sameynayaa 20 beri, sax ma aha. Sidoo kale Jubbaland iyaduna waxa weeye 10-kii bisha iyo in la bilaabay oo haddana degdeg lagu dhameeyey wax 15 maalmood, iyadana 12 maalmood ah in la yiraa wixii dhan waa lagu wada dhameeyey. Waxaad moodaa degdejintan iyo inay tahay isfiirsasho iyo in wax oo mataqaanaa yani aanan loo danayn danaha masiiriga ah mataqaanaa yani inaan loo danayn ayaad moodaa. Marka ani waxay ila tahay marxaladan Soomaali waxay u baahan tahay way nagu shahay midnimada Soomaalidana wax walba iyada ayaa ka horeysa. Marxaladan hadda aan marayno oon ognahay dowladda Ethiopia iyo damaceeda iyo waxyaalaheeda in loo midooba ay tahay marxalad kala guur ah oo ciidamadii Soomaaliya ay la wareegaysay waxyaalo fara badan, atmis isbedelaysay, waxaasoo dhan waxay u baahneyd in aragti dheer lagu fiiriyo dhammaan heer federaal iyo heer maamul goboleedba.
Waa tahay arrinta Jubbaland oo kale aad soo hadal qaaday. Arrintaas hadda sida muuqata doodoaadkan way ka sii dartay kadib doorashadii Axmed Madoobe oo dowladda federaalka maxkamadda gobolka Banaadir waxay soo saartay in lasoo xiro, iyadoo sidoo kalena maxkamad ama maamulka Jubbaland uu madaxweynaha Soomaaliya isna yiri hala xiro. Sidoo kale ciidamo fara badan ayaa gobolkaasi lagu daabulayaa. Marka xiisadaasi maxay kula tahay inay ku dhammaan karto oo lagu dhammayn karo iyadoo laga baaqsanayo in gacan ka hadal uu dhaco?
Aniga waxaa ila habooneyd marka hore haddii la aaday xataa la iskhilaafay, laba dariiq ayay dadka xabaarada iyo ilbaxnimadu iyo dowladnimadu mar walbaba ay sheegaysaa in la aado, in xaggii maxkamadda in la aado oo ah maxuma maxkamadda in la aado. Laakiin ujeedada loo aadayo inay tahay in wixii la saxo oo hab waa arrin, maadaama wax la isku hayo siyaasad iyo maamul ay tahay oo shalay markii la isla fadhiyeyba dembiyadan waaweyn iyo waxa labada dhinac hadda ay sheegayaan aysan sheegin, aysan yacni ay ahaayeen dad walaalo ah, dad saaxiibo ah, dad oranaya sida aan u qabanno, hadda inay soo baxo nin walbaba uu jeebka kala soo baxo kan kalena uu yiraahdo aad waxaan baa tahay iyo waxyaalaha iyo dambiyada criminal inta laga dhigi lahaa in laga dhigo arrimaha dood siyaasadeed iyo maamul in laga dhigo taana maxkamada dastuuriga waxaana maxkamada sare ayaa hadda amaadaa maxkamada dastuuriga ay sabisnay in hatta haday soo saarto ay tiraahdo madaxweyne Axmed Madobe arrinta uu qabsaday waxaan u aragnaa arin saxsan ma aha oo waa baatil uu tiraahdo oo sida ma taqaan shuruucdu way khilaafsan tahay iyaguna ka dacwadeen inay khilaafsanayn oo dastuurka ay waafaqsan tahay ku dacwadeen marka cala aqal si xadaari buu noqon lahaa oo in la isku ixtiraamo waa dariiq dariiqa kale ee la qaado waxaa ka mid ah dariiqa heshiisiinta in yacni arrimaha siyaasadda ah ee aadka u murugsan waxaa lagu xaliyaa wadahadalkuna ma aha hebel waa la hadlay intaasoo jeer ima uusan maqal ima uusan dhegaysan labada dhinac maaha waxaa loo diraa dariiqada kale iyo sida dadka mataqaana ama wax ka maqlayaan ama waxyaalahaas oo kale iyo waxay u baahan tahay uu fuud kala duwan inaanan marnaba la kala quusan oo arintan la isku dayo ugu dambeyn in la xaliyo marka waxaad moodaa dad yacni dareenkooda ama inta ay qabaan oo sabarka ay u qabaan waxalinta ay aad u yartahay dhinacyada oo dhan sabarkoodu waa yar yahay waa u sheegay muddo laba bilood bay jiitamaysa bas waa kala goynaya dhinac kastaba inuu yiraahdo la'aana waxa ka imaanaya oo mataqaana soomaalida inay isku baaba'do in waxa ka imaanaya in wadajirkii inuu baaba'o ayaa ka xoog badan marka labadii dhinacba lama qaadan waxaa moodaa hadda ifafaalaha ifafaalo yacni dagaal ayaa dhici karta inuu aado ilaahayna ma kasto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu arrinta qaboojiyo caqligana in loo soo noqdo anigu waxaan isleeyahay madaxda dalka federaalka in caqliga u soo noqdaan madaxda maamul goboleedka Jubbaland yacni ummadda waxay u baahan tahay si xor ah oo xalaal ah mar walba doorasho inay u galaan marka doorasho xalaal noqon kara oo loo qaatay noqon kara dhinac kastaba ha ahaatee in la galo laakiin waxay ku baahan tahay arintaasi ay u dhacdo in wada hadal in lagu dhameeyo marxaladan oo tan oo aan la aadin dagaal aan la aadin si kasta oo isku boqooniyo si walba oo wax la isku sameeyo dibka Soomaaliya ayaa gadaal u noqonaysa
waata ugu dambeyntii professor Liban wax xaaladani waxay ku soo beegantay iyadoo dawladda federaalka ay riixayso dadaal lagu doonayo in markii ugu horeysay dalka looga qabto doorasho qof iyo cod ah dawladduna ay leedahay waqtiga uu haray ayay ku qabanaysaa waxaa ka maqan maamulka Puntland horey u maqnaa sidoo kale siyaasiyiinta waaweyn ee musharaxiinta soo noqday ayaa diidanaa qorshahan sidoo kale dalka dhinaca kale waxaa ka socday dagaal looga soo horjeedo Al-Shabaab marka arrimahan ama buuqan siyaasadeed muxuu u dhimayaa labadaasi dagaalkii Al-Shabaab iyo sidoo kale in dalka doorasho laga qabto
yani inuu u dhimayo qof walba wuu og yahay laana ciidamadii aagaga ku jiray ayaa dhammaan aagagii soo banaynaya waxaa bilaabmaya meeshii ruux wadani iyo maxaa yani ammaan hala suga yani lagu jiray waxaa bilaabmaya yani dareen kale yaa bilaabmaya oo ah yani dad khaa'iniin ah oo la rabo in la sifeeyo iyo dad kale oranaya maye anagaa noola jeeda in la jirid gooyo iyo afkaar kale oo aad u fara badan ayaa bilaabmaysa markaani waxay ila tahay waa khasaaro bay Soomaali u tahay marxaladan oo la joogo dadku ay rajo weyn ay qabeen xag xataa arrimaha dhaqaalaha ay rajo weyn ay ka qabeen oo islaha Soomaaliya waxaa la geli doonaa marxalad sidee dhaqaalaha loo hagaajin karaa se isku soo dhawaanshaha siyaasadda loo samayn karaa wax badan alaqabay aan dhacday batrool baa la yiri waan isku dayaynaa inaan soo saarno habad daaho laakiin waa bilow fiican bariga Afrika lagu beeray oo dhan dhaqaalaha iyo waxyaalo badan marka dadku raja ayay qabeen rajadii oo dhan wixii ayaa dib u dhacaysa dib u dhac weyn ayaa ku dhacaya ani marka waxay la tahay taa khasaaro wax u tahay dhinac kasto laga eegaba khasaaro ayay u tahay wax marka la daaweynayana ogaada waxaa jira waxyaalaha qaarkood haddii la daaweynayo oo yaani waxay u baahan tahay waqti buu u baahan yahay haduu marad meel ku faago waqti buu u baahan yahay laakiin yaani degdeg iyo soo afjarid iyo martaqaana waxaa uga haboon mar walbaba si caqliyeysan in loo cilaajiyo
waata aad baad u mahadsantaa professor Liban Ciise
aad baad u mahadsantaa walaal shukran
kaasina waxa uu ahaa professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida makrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha leh ee caweyska Washington waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaan barnaamijkeedan ku hayaa sheeko xiiso leh oo ku saabsan fariin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacday wiil dhalinyaro ah oo aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiib ah oo hadda maraya 9 sanadood. Waxaan sidoo kale barnaamijkeedan ku hayaa codadka fanaaniinta Faadumo Cabdullaahi Taahir Mandeeq, أحمد علي عقال يا الله ونحرسته فيصل عمر أو أنكو صوحر أيه ورئيس الدير وأن دور كي تضباد يلا صور دافي إذا كن مقشيه برامج كان عويس كواشنطن وأن الله يشي وريها لما عكا لمركا لغا في ريانا فنان كآه محمد عويس مودي فقر كبرتمه وعوي عويس كواشنطن abe fariin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacday wiil dhalinyaro ah oo dhowr 17 jir ah ayaa waxay aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiib ah oo ku lamaan caado dhaqameedka Thanksgivingka ee dalkan Mareykanka laga xuso sanad kasta khamiista ugu dambeysa bisha November oo ku beegnay khamiistaana soo dhaafnay. Waxay suudiyahay ugu weheliya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Way Cabdi Xakiin, ku soo dhawow mar kale barnaamijka caweyska Washington, barnaamijkaagii, barnaamijkeenni, barnaamijkii dadweynaha. Dalkan Mareykanka waxaa loo dabaal degayay maalinta la yiraahdo mahadnaqa ama Thanksgivingka waddankan aad caan uga ah. Waa maalin dadku ay isbooqdaan ehelada dalkan Mareykanka oo waa maalin aad loo safro. Laakiin waxaa jira sheekooyin ku xiriira maalinta Thanksgivingka. Sida sheekadan aad loo hayso maanta kama hordhacay adaan oo bilaabay
ajad wagaagaasa sida aad tilmaantay waa maalin inta badan caada ah oo mid ka mid a waxyaabaha aadka u xusaan waddankan Mareykanku islamarkaana si weyn ay dadweynuhu isu booqdaan cunto wada cunaan isku yimaadaan waad ka dareemaysaba magaalada markaad u baxdo waddanka guud ahaanba gobollada kala duwan degmooyinkooda iyo magaalooyinkooda waxaa la yaqaanaa ciidda mahadnaqa loo yaqaanaa waxaa inta badan nimcooyinku ilaahay siiyey iyo weliba nabadda iyo wanaagga haystaan bay dadku ka mahadnaqaan waxaa aasaay dhaqana in la cuno shimbirka weyna turkiga la yidhaaho hadda waddankii turkiga ma
waa shimbirkan ma aqaana soomaali wax looga yaqaano waa digirana ma la
dhihi jirata weyn weeyaan marka shimbirka weyn baa
boola boolana maaha
mara waxid kaasaa dhaqana markaa in la cuno inta badan weliba guryaha lagu samaysto oo inta saliid lagu shiilo ama iska la saaray markaas abaalkiisa la mariya
marka caadada ay ka mid tahay in guryaha lagu samaysto
qoysaskuna ay sarkaan waa la isku safraan waxaa laga yaabaa dadka qaar qoyska xubno ka mid oonay arag sanado ama ay sanadka horeba ugu dambeysay inay sanadka arkaanba laga yaabaa
waxaa kaloo la yiraahdaa cabdixakiinadaa ku watay sheekada kama hordhacayne waa maalinta ay cunnada ugu badan cunaan reer Mareykan
aad iyo aad
wax alla wixii la heli karaa la cunaa
shimbirkaaba intuu leegayaad ka aragtaa waxa laga yaabaa qof dhan bu dhow qaarkood leegayay qofka kale barkiisa markuu saa istaago kaasaa la cunaa marka caashay horta caadadaasaa tilmaantay ayaa jirta sheekada hadda inuu soo daadagna caashay sheekadani waxay noqotay caadada dhaqanka ee Mareykanka caado lamid ah odee muddada ay soo taxnayda dheer maaha Thanksgivingku soo taxnaan laakiin sayidu waa ka da'yartay hawna 9 sanadood
waa sheeko uu soo bilaabatay iyaduna xilli
tan la xidhiidhay
haddana 9 maraysa
aad iyo aad muddo 9 sano ayay soo jirtay way 9 jirsatay hadda
way
waxaan la xidhiidhaa caado dhaqameedkan ay sameynayaan maalinta Thanksgivingka marka sheekadu siday ku dhacday baa sheekada ayaa aad iyo aad cajiib u ah oo waxaan laba filin waxay ilaahaan qaarkood ama dadkan Mareykanku waxyaabo badan oo farxad leh amaba la yaab leh waxay yimaadaan way ka yimaadaan inta badan kaaga yimaadaan waxyaabaha aanad filaynin ama aanad garanayn ama waxay ilaahaan strangers ay kaaga yimaadaan
dalkan Mareykankan aad baaba looga jecel yahay arrimaha noocaas
aad iyo aad marka hadaan sheekada ku soo daadago nuxur ahaan haweeney magaceeda la yidhaahdo Winda Dench oo ayaa sanadkii 2016 waa gabar weyn weeyaan oo ayaya ah marka iyadoo lagu jiro sanadkaasi marka ay soo dhowdahay ciidin mahadnaqa ama layda Thanksgivingku ayay Foreign Street u diray wiil ayay u tahay si ay isu arkaan ciidaasi oo turkiga oo wada cunaanay si wanaagsan isugu yimaadaan wada farxaan
fariin bay direysay
telefoonka ka direysay
wiilkeeda u direysay iyada u tahay
si ay u cusuntay turkiga ugu sameysay guriga ugu wada
halkaan ku cusubannahay
marra waxa turkiga waa diyaarsay u tirahlo fariintiba asay in marna nasiib wanaag marna nasiib darra la oran kara ayaa waxay ku dhacday qof bay si qaldan ugu dhacday wuxuu noqday qofkii wiil dhalinyaro ah oo isagoo laftiisa asa weynana 17 jir ah oo la ilaa Jamal Hinton sheekadan oo ka dhacday ee magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee markii fariintu u dhacday dabaan qaasay sheekadu ka bilaabmaysa ee uu soo jawaabay xuri meehi wiilkada ugu ayda wahay
wadigu
soo qaldantay iyadina markaas ay u sharaxday inay qaldantay waxay dirtay in nambarkaas ka qaldamay iyo sawirkeedii wixii oo dhan ee kadibna isna la kaftamay xukuumadda ayidiba waa noqon kartaa aniga inay yar baanahay oo dugsiga sare ku jira ee iyaduna waxay tiri dad tan skifka suuman sameeyay de waadiga lafkaaga wada casuumantay marka way ku casuuntay islaamiga kama beerdareen ama kama deewayn inay yar iskuulka ku jira markaasii uu ka faa'iideysto wuxuu tagay maxaan ku ilaahday in casuumadda ka qayb galo
sida
qaladkaaga ugu dhacday soo doonatay iyadoo la isagu muudoonay faamilkii uu tagay ee casuumaddii uu kala qayb galay ee waxa la wada cunay turkigii sanadka 2016 sidii baa lagu dabaaldegay hadaba caashay sheekadu waxay noqotay halkii uu kuma joogsan 2016 sanad kasta marka xuska la qabanayo ee ninka Jamal iyo gabadha Winda iyo labada qoyskeeda ayuu yimaadaa inanku uu kula dabaaldegaa cuntadaas la cunaa lama iloobo mana baajiyaan
marka wuxuu noqday macmiil maalinta Thanksgivingka ah ay cunadiisa iyo sheekadiisa ay ku diyaarsan tahay meel
aad iyo aad marka labo isfiqaanay maaha labo qoys wax isku ah maaha keliya ta sanadkii ayaa isu keentay maalintaas waxay isla garteen maadaama isna ina yaroo dhalinyaro ah oo iskuulka ku jiray iyaduna ay tahay gabadha iyada ah in qoysku maalinta ay dabaaldegayaan qoyskeeda ay cuntada cunayaan inuu yimaado sidii buu ugu yimanaya markaas 9 sano hadda waa sanadkii 9aad marka arrinka cajiibka waxa weeyaan siduu sidaa ugu soo waday horta labadoodiba caan bay noqdeen
maxaan ka dhigay hadiiba sheekada ay ku ekayd fariin qaldantay oo wiil yar ku qaldantay iyo qoys maxaan ka dhigay caanimada waxay ka soo gashay
sheekadii markay socotay muddo 5 sanadood iyo wax la jira ay soo socotay muddo soo socotay ayay warbaahinta Mareykanka waa taqaanaa warbaahinta bulshada ay soo gashay iyagoo isku mahadnaqay social media kadibna warbaahinta way soo jiidatay maantada aan arkayna warbaahinta Mareykanku qaar badan oo kamid a ka waramaya qaarkoodna ay wax ka qorayaan caadadaasi soo socotay ee Thanksgivingka la xidhiidha waa la wareystay labadoodii isagii waramaya siday ku timis iyadoo ku waramaysa siday ku wadeen laba waxba markaa kasoo baxay mid waa mida in muddadaasi labadooda iyaga labadii qoysba ay magaranaysa saa isku xidhnaadaan iyo sidoo oo kale haweeneedii inay bilowday iyada laftarkeedu ganacsi waxaa la yidhahdaa Airbnb-ga ama guryahan inta la qalabeeyo wax walba la dhigo ee googlan ee inta online-ka laga kareysto saacada maalmaha kooban iyo weliba wixii la jira la dego marka waxay diyaarisay gurigeeda intay meelo ka mid ah qalabaysay ayay diyaarisay Airbnb-gaasi online-ka gelisay marka dadka Thanksgivingka iyaga la turkoodu fasaxa soo baxaya ayaaba caan buu noqdo kareysanaya
oo marka guriga la kareysanaya waa kii lagu bilaabay miya Thanksgiving
iyada gabadhii haa gurigeedii qaybo ka mid ah iyo guryo kale ayay diyaarisay marka halkaasi waxay uga faa'iideysteen ganacsi bay uga faa'iideysteen isla markaana dadweynihii maadaama labadoodii ay ku barteen wanaagaasi ay isku barteen iyo weliba in ay maalintaasi uun cuntada la isugu yimaado waxay noqdeen inay aada dadku uga falceliyaan imaka warbaahinta kala duwan tusaale ahaan oo kale bogan Twitter-ka la yidhaahdo ama marka hore X-ka la yidhaahdo marka hore Twitter-ka la odhanayo kale dadweynuhu dareenkooda aada ilaa 15 ilaa maanta ugu muujinayaan oo uga hadlayeen
tusaale ahaan maxay leeyihiin
tusaale ahaan haddaynu soo qaadano gabadh baa waxay leedahay iyadu waayo ay ilmi igu soo taagantay macnaha markii sheekadoodii akhriday iyo weliba sida wax u eegeen ama wax u dhaceen nin kale wuxuu leeyahay maxaan ku idhaha wadnahaygu wuxuu dareemayaa wanaag badan waxaanay u muuqataa inaan waxaan caadi aanan u arki jirin waxyaabadeed normalka ahay ama caadiga ahayn arki jiray wax ka duwan inaan arkayo naftayda arkayso macnaha uu la yaaban yahay labada qof
waxyaabaha aad kuga yaabinaya waxaa ka mid a qof aanad aqoonin oo fariinkaaga qaldantay sida lagu aamini karo oo haddana xiriirka noocaasa uga dhalan karo
aad iyo aad
soo jira
iyadoo naxariis bay dareento waxa tiri wiilkaagiun buu lamid yahay iyada waa hayday yaan cuntada ka qadin marka caashayaynaan iloobin sheekadii waxay 9 sanadood soo socoto 8 sanadood oo horeba isagaa guriga ku casuumnaa oo tegayo qoyskeeda ayuu la cunayo la dabaaldegayay sanadkan iyadiibaa markaa waxaan ku idhaahdaa safraysa oo isaga qoyskiisii iyo weliba xaafadiisii kula dabaaldegaysa isaga cusubada la sanadkan wuxuu yidhi markaa intaa hore odhan haddaa soo wadnay imikaani xaggaygaad imanaysaan uu qoray qoraal buu soo qoray isagaa markaa social media ku shaaciyey shalay toole egsku ku qoray ama twitterka bugan hore loo odhan jiray warbaahinta maraykankuna way soo qaateen markaa wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay in winda ay u imanayso islamarkaana wuxuu sheegay inuu diyaariyey cunto wanaagsan iyo dad wanaagsan oo maxaan ku dhahdaa kala qeybgelaya waxaan u sheegay in uu diyaariyey xusuus sii jiraysa oo maxaan ku dhahdaa ay ku sii wadayaan ayuu boggaasi ku qoray markuu qoray warbaahintii soo qaadatay islamarkaana dadweynuhu ilaa hadda ay ka filcelinayaan
marka maxaa laga yaabaa sheekadan mustaqbalka inay lugaha la sii gasho
hortaashay waddankan waa waddan dee 300 million ay ku nool yihiin dhaqaalo fiican haysta ilbaxa warbaahintii awood leedahay qofku hadduu magiciisa halmar duulo oo caan noqdo waxay soomaalida orinta way ugu jirtaa qofkaas
welibana sida loo sarrafsana way yaqaana waaba kuwa hadda alredi ka faa'iidaysanaya
guryaha exactly aad iyo aad marka horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan dhiirigelinta dadka dhiirigelinayaan maalinta maadaama maalin wax la bixiyo ay tahay wax laysa siiyo islamarkaana waxa la wada cuno laysku yimaado naxariista labada qof iyo weliba xiriirka wanaagsan ee ay joogteeyeen ay sameeyeen in la dhiirigeliyey warbaahintiina dhiirigelisa islamarkaana ay warkii galeen iyagana caannimadooda may beerdareen waa kuwa ka faa'iidaysanaya gabadha ay taa bilowday isaga laftirkiisu nin aada u weyn maaha oo dee waa ninka 17 jirka ahaa tan 9 sannadood dee marka loogu daro waa 26 jir waa dareemi kartaa nin 26 jir daaduunba noloshii uu bilaabantay isagana saasuu caan ku noqday inay warbaahintii ku jiraan waxyaabaha marka ay dadku inta badan ay ku dhiirigelinayaan waxa weeyaan inay wanaagaasi dad badanna kaga daydaan islamarkaana alla isku naxariisto wax laysa siiyo cashayaanay loobina iyada laftirkeeda waxay warbaahintu qoreysaa in shirkadaasi Airbnb oo kale iyadu tabarucaad ay sameynayso dhinaca cuntada ah oo la siinayo dad u baahan oo tusaale ahaan Maraykanka ku nool oo ilaa 300 million ka badan inay gabadhaasi qeyb ka mida marisay maadaama ay gabadhani ay dhaqankan wanaagsanba bilowday inay cunto bixiso islamarkaana nin dhalinyaro iskuulka ku jira ay caadadaasi muddada dheer ay guryeeda ku casumaysay inay haatanna dee kulaga aaminen oo yidhaahdeen ummadaasi baahan cuntada donationka ama tabarucaadka la bixinayo waa sii wadi kartaa marka hadda la aamin magac yeeshe iyagiina toodi ka faa'iidaystay caana noqday
magaca waddankan aad bay dadku ma aragtay magacaasaa la raadiya sababtoo qofka dumar magaciisii baxo wuxuu ka tallaabay khadkii fakhriga
aad iyo aad la yaabin baan idhaho haddii aynu warbaahinta ka akhrino iyadoo lasoo eegay lacagta haystaan oo malaayiin lagu sheegayo
ishaan ku haynaynaa
barnaa waxid
aad baa maasantaad
kadigam
qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo qaadanayaa qayb yar oo ugu dambeysa oo ku saabsan wareysigii dheeraa ee aan toddobaadyadii la soo dhaafay idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska Washington
waxaan markaa aan leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed inay ku daysadaan ee hadda jira fanaaniintii hore oo waxay qaadayaan ay ka baarantaan hubsadaan hadday hees kale ay qaadayaan fanaan kale lahaana markay qaadayaan inay sheegaan yidhaahdaan fanaan hebel ama fanaan hebel baa qaadi jiray haddii ay duubayaanna ay magaca ku qoraan fanaankii iyo fanaanadii qaadi jirtay oo si ay ixtiraam u yeeshaan taasina waxa weeye waa kaaga faa'iidaysanaya
aad iyo aad midda kale waxaa jirtay waxaan ku soo hal qabsanayaa meesha aad leedahay fanaaniintan cusub ku daydaa fanaaniintii hore tusaale ahaan fanaaniintii hoblada waa beri fanka dhan soomaalida aasaaska u dhigay hadda ay soomaalidu sheegato dhan wuxuu ahaa fanaan waliba wuxuu lahaa cod u gaar ah kii xabeeble xabeebtiisa ku qurux badnaa kii codkiisa uu dhuuban yahay dhuubnaanta ku qurux badnaa kii codkiisa uu xoogan yahay mid waliba sidiisa ku qurux badnaa laakiin fanaan cod xabeeble iyo macnaha fanaaniinta codadkooda ma raadi nin walba codkiisu ku heesi jiray ilaahay cunaha uu siiyuu ku heesi
jiray
hibagaarusiiyey tusaale markaan soo qaato hadda fanaanka allahu naxariiste Faisal Cumar Mushteeq cajiib buu ahaa xabeeb qurux badan oo codkiisa oo gaar ah oo aysan qofna isku dayi karin inay ku qaaduu lahaa urdagama malada markuu leeyahay codkiisa xabeebtiisu ku qurux badnaa
waana tuban iyo kabarkiisana taa wadi.
tababaray hablada waa bar intaad ogtahay in
waa tababarka haja fanaanka horta taasi waa runta agwaarka kaligiisa ayaa heesta wuxuu ku mashquulsanaa muddo bil ah ninka markaasi loo dhiibayay xafidayna muddo bil ah way qaadanaysay laba bil kadib baa muusikadii baroobadii la geli jiray oo bas gitaarka ah oo felska leh oo organka leh oo fiiliinka leh oo falaaska leh oo saksofonka leh oo foorida leh oo bongaa leh
عجيب 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 هيا
هذا إنسان بدنا جنا وعيو بدين هل بطون على تابنيا هل كاس بطون بالويسيا مجرو بتريجي مجرو أوركي مجرو فيولينك مركا وحوى هوجن كا بدنا هوجن كا كي هون هوجن كود ما بدنا وعيو ولين تام إيش قلي تفيولين بقلي يا كودي يا قلي تا أوركي كي بقلي يا بتريجي ما دعيا بومجي بقلي يا
بالوحير iyadaan ka taabo maanta iyo aqoonta dulleeda
daran tiirineeda shan dirixaniida maanta ku dabarto dambaa ku la shaqtay ya
aydi ahmed
ali ila ahmed ali waxaan kale waxa suusta si iyadaa ay soo qaadayeen awlaad jacayl ee goonka ku garata salaad u baan salaad waxaan shabdi salaad darbi iyada qaaday
marba damac ku qaada tii horad sheegtay caawisa daruura wanaduna ku deeqine
دودوب وحيلي هوري درات دير ليزا شالي ديري عسا ليزا عرسنا كدابرتو زنباكي شيكي دير غري اغجادنا دير باويالي ولدنا شدادي او دور باك عاشقا
Yeah.
aadbaan kugu mahadcelinayaa maxamed aweys muuday waqtigaaga qaaliga ah ee aad siisay barnaamijka caweyska washington iyo dhegaystayaasha ku xiran iyo sidoo kale taariikhda faneed ee dhinacyada kala duwan taabanaysay ee aad la wadaagtay barnaamijkan caweyska washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta gardarro ee ay qaado dadka hallaasiga leh ee faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq oo aan salaan qiimo badan iyo ducaba aan caawa halkan uga marinayo inta aan mar kale kulmayno waxaa shii ibraahim aadan oo idin leh amaanaad
intaasina waxaa ku dhana caweyska Washington oo isuu jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan dhegeystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena intaas ayaan kusoo gebagabaynaya. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu ay Farax Xasan Garabay daanduray oo idila nabadgelyo. Oh, gosh, me, oh, no, 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 no